Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Энэ өдрийн минь зургийг нээлттэй нэгэн форум оюуны нас төрөн бос оглохтой хамтран Legal Talks подкастын шүүгэн шийдвэрийн судалгаа цуврал тусгай дугаарыг та бүхэнд бэлтгэн танилцуулж байгаа үлээ. За энэ удаагийн зочноор хуулийн байшин төрийн бос байгууллагын тэргүүн судлаач цэцгээ оролцож байна. Танд энэ өдрийн минь зургийг.
Сайн байцгаана уу та бүхэнд. Энэ өдрийн минь зургийг.
За зочин хөтлөгчөөр хуульч судлаач Баттогтой оролцож байна.
За өдрийн минь зургийг.
За өнөөдрийн бид бүхний ярилцах сэдэв бол үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөг эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлсэн захиргааны эрхийн шүүгэн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээний талаар ярилцахаар байгаа. Та бүхэн энэ судалгааг хийх болсон үндслэх шаардлагын талаас асуултаа эхлэе гэж бодож байна.
За улсын бүртгэлийн байгууллагын статистик мэдээлэлээс харахад ер нь жилдээ бол нийт хүлээж авсан мэдүүлгийнхээ нэг 3.8-аас за 4% бол бүртгэхээс татгалзан буцаад ийм мэдээлэл харагддаг. За мөн цахиргааны эргийн шүүхийн статистик мэдээлэлээс харахад бол жил тутамдаа ер нь бас нэг нийт хэдэн шийдвэрж байгаа хэргийнх нь 4-6 орчим хувь бол энэ улсын бүртгэл. Хэр дундаа үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлттэй холбоотой хэрэг маяг эзэлдэг ийм статистик харагддаг. Тэгээд одоо түүнээс гадна бас ард иргэдийн одоо олон нийтийн дунд ч гэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагууд ингээд өмчлөлтөө бүртгүүлэхээр явахад бол ойлгомжгүй асуудал бас байна. За улсын бүртгэгч нар өөр өөр асуудлыг өөр өөр материалыг шаарддаг ингээд энтэр гэсэн юм гомдол санал гэх юм уу энэ зүйлүүд бас нэлээ яригддаг. За энэ утгаараа бол энэ зүйлийг өөр наривчлан судалж үзье. Яагаад юунаас болоод ингээд хүмүүс хүнчлэгтэй бүтгүүч чадахгүй чирэгдээд юм бэ? Юунаас болоод энэ хэрэг маргаан ингээд цагаан нэгэн шүүхтэр бас тодорхой хувийг тийм баггүй хувийг эзлээд байна вэ гэдгийг тодруулах үүднээс энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа. За энийг тодруулснараа ямар ач холбогдолтэй гэж үзсэн гэхээр миний тухайд бол за энэ өмчлөг өвөл хөдлөх хөрөнгө өмчлөлтийн улсын бүртгэлд учрж байгаа бэрхшээл түүний бүчир шалтгааныг тодруулах мөн шүүх өмчлөлтийн бүртгэлтэй холбоотой хэрэг маргааныг шийдвэрсэн байдлыг одоо судалж дүгнснээрээ өмчлөгчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах тийм за хуулийн эргэлтийг хангах Улсын бүртгэлийн байгууллага ажилтнууд хуулийг нэг мөр ойлгож, хуулийг зөв хэрэгжүүлэхэд за бас одоо бусад субъектууд, бусад оролцогчид энэ харилцаанд оролцогчид тэр одоо улсын бүртгэлийн тухай хууль дүрм журмын талаар нэг мөр ойлголттой болоход бас ач холбогдолтой юм аа гэж үзсэн учраас энэ сэдвийг сонгож байна.
За энэ сэдвтэй холбоотой одоо ингээд үйл хөдлөх хөрөнгө эрхтэй холбоотой одоо яг энэ шүүгэн шийдвэрийг судалж явах явцад бол ямар төрлийн маргаанууд ихэвчлэн үүсч байна вэ? Тэр шалтгаан өвчсөн юу вэ гэдэг талаас нь харуул.
За цахиргааны эргийн шүүхээр шийдвэрлсэн үйл хөдлөх хөрөнгө өмчлөлтийн улсын бүртгэл бүртгүүлэхтэй холбоотой хэрэг маргаан бол ер нь үндсэн хоёр төрлийн маргаан үүсдэм байх гэж харагдлаа судалгааны хувьд. За юу гэхэлээ нэгдүгээрт бол өмчлөлгийг тэгс татгалцсан нь буруу байна. Бүртгэлийг даалгаж өгөөч гэсэн юм хэмжил байна. А нөгөө тал нь бол бүртгэсэн нь хууль бус байна. Бүртгэсэн гэхдээ бүртгэлтэй хууль бусаар бүртгэсэн. Тийм учраас бүртгэлийг хүчингүй олгож өгөөч гэсэн агуулгатай. Ийм хоёр төрлийн л одоо. За тэгээд бүртгэхээс татгалцсан үйлдэлтэй эсвэл төвтэй холбоотой маргааны агуулга ямар байдлаар тодорхойлогдож байна вэ гэхээр орон сууц захиалгаар дариулах гэрээгээр орон сууц авсан өмчлөгчийн эрхийг тэр захиалгаар дариулах гэрээ байгуулчаад байра бүртгүүлэх гэхэд бүртгэж өг. Үүнтэй холбоотой маргаан бол нэлээд хоёр эцэлж байна. Давмгаалж байна. За энэ дотроо бас хит хит ингээд төрөлт хувааж болж байна. За яг ихээр нэгдүгээрт нь орон сууцны байрлалыг гүйцэтгэгч компани дуусаагүй байхад нь дуусаагүй байрлал гэж өөрийнхөө өмчлөл бүртгүүлчих нь захиалагч нарын хөрөнгөө баригдсан байрлалгаа. Тэгээ бүртгүүлээд барьцаан тавьдаг. За барьцаан тавьчаад зээлд төлж чадаагүйгээс болоод шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гэхмэд одоо их бүхий этгээдийн шийдвэрээр нөгөө барилгын гүйцэтгэгч компани өмчлөлд бүртгэгдсэн байрлалыг одоо эхийн төгтгөлзүүлээд улсын бүртгэлд нь ямар нэгэн өөрчлөлт хийхийг хоригдсны улмаас бүртгэхээс татгалцаж байна нэг үжилч байна. За хоёрдугаарт нь барилгын гүйцэтгэгч компани ашиглалтанд барилгаа оруулчаад нөгөө цахиалагч нарынхаа өмчлөлд бүртгүүлэхээр ингээд улсын бүртгэлийн байгууллага тодорхой материал ингээд эрүүлдэг журамтай. Тэр журмаа бол бас нөгөө материалаа бол дутуу эрүүлдэг, за буруу эрүүлдэг, зөрүүтэй эрүүлдэг гэсэн шалтгаанаар бас бүртгэхээс татгалцаж байна. За тэгээд бусад гэсэн ийм шалтгаан байна. За мөн өөр ямар шалтгаан байна гэхээр өмчлөг эрхийг гэрээ хэлцлэр шилжүүлж бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн үйл хөдлөх хөрөнгө нь одоо барьцаалагдсан саяын цахиалгатай цахиалгын байрлалтай холбоогүй тийм ерөн зүгээр үйл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгээр гэрээ хэлцэл хийгээд устар шилжүүлэх гэтэл нөгөө хөрөнгө нь барьцаалагдсан байх. За ийм үндслээр нэг татгалзаж байна. Үүнтэй холбоотой маргаанууд бас байна. За өөр нэг сонирхол татгалзсан нэг шалтгаан бол өмчлөх хэргийг одоо үл хөдлөл хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчлэлээ ихвээр байхгүй байна гэдэг шалтгаанаар бас бүртгэлээс татгалзаж байгаа тохиолдол байна. За үүнтэй холбоотой маргаанууд байна. За та бусад гэсэн англич болж байна. За нөгөө нэг бүртгэгчээ бүртгэлтэй журам зөрчицсэн маргаан байгаа гэсэн шүү дээ. Хоёр үндсэн төрөл. За саяны бол татгалцсан тохиолдол эсвэлтэлтэй холбоотой. За бүртгэгдсэн мөртлөө бүртгэхэд журам зөрчицсэн тэр маргааны агуулга юу вэ гэхээр нэгдүгээр нь өмчлөлтийн маргаанаас үүдэлтэй байж байна. За газрын маргаан нэлийн давмгаалж байна. Газрын маргааны зүйл. Өв залхамжлын маргаан бас байна. Хамтран өмчлөлтийн маргаанууд нэлийн байна. За орон сууцны дундын өмчлөлийн талбай дангаар өмчлөлтнээс үүссэн маргаанууд бас байна. За бас үл хөдлөх хөрөнгийг нэг үл хөдлөх хөрөнгийг өөр өөр хөдөлгөөний өмчлөл давхардуулж бүртгэсэн тавталбартай бол магаан бас нэлийн давмгаалж байна. За ер нь ийм агуулгад байд юм
байна. Одоо ингээд шүүгч дээрэл та хэлсэн шүү дээ ийм юм маргаанууд үүсчихээн ингээд асуудал үүсчихээд хүмүүсийн их шиг хөржөө шүү дээ. Эсвэл үндийн өмчлөлийн одоо тэр хөрөнгийг үсэн бүртгэлийн гэрчлэлээ олгоод зараа шилжүүлсэн одоо зарим хүмүүс одоо орон сууцнаас амьдэрч байгаа ч юм уу тийм хөө эсвэл тэр ийм асуудал төрөхгүй тулд одоо бичтийн подкастыг өөрөө сонсож байгаа шүү дээ, эргэж сонсож байгаа. Тэгэхээр яг энийг одоо ийм асуудал өндөрлөх юм бол юу анхаарах хэрэгтэй байдیں۔ Тэ усын бүртгэлтэй холбоотойгоор ижилс өмчлөх хэрэгний харьцаа явж дээ, тэ хүний барилга байшин, орон сууц, тэ өмч хөрөхтэй асуудал явж байгаа учраас юу анхаарах хэрэгтэй байдیں۔ Иргэдийн зүгээс
өмчлөх хэрэг маань бол өөрөө нөгөө одоо тал бүрээсээ хамгаалагдсан негатив хүний зам ёсны эрх гэдэг одоо онлын үзэндээ тайлбарлаж байна, тэ. Тэгэхээр өмчлөх эрх гэдэг бол одоо хүн болгон бусдын өмчлөх эрхийг зөрчихгүй байх хэрэгтэй, тэ. За тэр утгаараа бол тэр одоо өмчлөгч бол өөрийн үзмжээр өөрийн дураар өөрийн өмчлөлийг хэрэгжүүлэх тийм нөхцөл нь хангагдсан байх хэрэгтэй тийм. За тэрийг тэр хангах одоо нэг нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа одоо нэг хамгийн чухал зүйл бол энэ улсын бүртгэл юм хэлгээд юм би. За яагаад тэр улсын бүртгэл яагаад гэчихвэл улсын бүртгэл өмчлөг хэрэгээ бүртгүүлснээр нэгсэндээ төрөөс тухайн этгээдийн өмчлөлийг хүлээн зөвшөөрөөд баталгаажуулаад бүтгэж авах юм. Нэг талаас. За нөгөө талаас тэр одоо бүртгэлийн явцад цугларсан мэдээлэлээ бусад этгээдэд эргээд мэдээлэлээр хангаж байна. Ийм үнцэн хоёр чиг үүрэгтэй байна. За тэр арилжаанд оролцсноор одоо дараагийн хүмүүс жишээлх юм бол тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаар тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалах, бүрээслэх, өшөөбөр худалдаж авах, өөр одоо үндслээр өмчлөлтөө шилжүүлж авах тохиолдолд энэ үл хөдлөх хөрөнгөнд өөр этгээдэд ямар нэгэн ирэх байна уугүй юу гэдгийг үнчлэн улсын бүртгэлээс л харж мэдээл таав. За тэгэхээр улсын бүртгэлд бол өмчлөх ирэх болон үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх ирэх болон түүнтэй холбоотой бусад ирэх буюу түрээсийн ирэх, барьцааны ирэх гэх мэт ирэхүүдээ бүртгүүлэх хэрэгтэй болж байна. Тэгж бүртгүүлснээр нөгөө ирэхүүд нь хамгаалагдах боломжтой болж байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бүртгэлд хам одоо бүртгэлд орсон ирэхийг өөр нэгэн ирэхэд дураар зөрчих боломжгүй болно гэсэн үг, тийм ээ. Энэ утгаараа бол улсын бүртгэл ийм ачаал ингэж хамгаалагддаг байх нь. За сайн ингэж яриад энэ асуултанд одоо яахаар хариулахд бол тэр өмчлөг хэрхэ саяны нөгөө нэг зөрчигдөд байгаа юм аа үсэг гаун үндслүүд шүү дээ. За тэрнтэй холбоотой ирэхүүдээ тухайлбал бол нөгөө захиалгаар орон сууц байруулах гэж захиалга өгөөд гэрээ байгуулад мөнгөө төлсөн хүн маань нөгөө тэр захиасан ирэхээ бүртгүүлж чадахгүй байгаа бол өмчлөгийн зөрчигдөх байдал үүсэж байна. За тэр бүртгүүлэх боломж байна уу гэдэг асуулт ирэх зүйд одоо би энэ судалгааны явц бас тэр талаас нь харлаа л да. За улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль болон одоо улсын бүртгэлийн багц хууль түүний дотор энэ төрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль 2018 онд багцаараа шинжилсэн хариулт өгдөө шинжлэгдсэн. Энэ хуулийн дээр юу гэж орсон гэхлээр нэг ийм хоёр залт болсон. Дуусаагүй байдлаа байлгад хөрөнгө дуусаагүй байдлаад хөрөнгө оруулсан гэдгээ хамтран өмчлөх дондуу тэгээ бодоод хамтийнхаа өмчлөлт бүртгүүлж өгнө. Аа дундаа хэсгээр өмчлөлттэй этгээдүүд тус тусынхаа тэр өмчлөлтийг дангаар өмчлөлтөд бас бүртгүүлж болох ба юм зохицуулж байна. За энэ бол ерөөсөө хэлчихгүй хүмүүс мэдхгүй одоо бүртгүүлж гэж очихгүй байна уу? Улсын бүтгийн байгууллага дүрм журмаар хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байна уу? Тэр юм бол авчиж өшөө илүү тодорхойж гарах хэрэгтэй. За миний ажил энэ судалгааны явц тодорхойснаар бол яг тэр бүртгэх тухай бүртгэл хөтлөх журам гэдэг байна. Хуулиас гадна тэр журманд нь авчирсан зохицуулт байхгүй гэж харагдсан. За нөгөө талаар захиалгаар бариулсан орон сууцанд урьдчилсан тэмдэглэл хийдэг зүйл хийх бол байгаа. Нөгөө захиалга хүсэн этгээд. За тэн дээр нэг асуудал байгаа. Саяны 18 онд гацсан шижсэн хариулт хийгдсэн хуулаар тэр урьдчилсан тэмдэглэл хийлгэхийн тулд нөгөө байрлалын өмчлөлт хийх нь бүртгэгдсэн байх ёстой гэсэн шаардлага байна. Хуулиар. Тэгэхээр хэний өмчлөлт бүртгэхүү гэхээр нөгөө гүйцэтгэгч компани ч юм уу нэг
тэгээд
байж нөгөө урьдчилсан тэмдэглэл гэдэг юм а цахал хүсэлтэд мань хэлэх учраас. Тэгэхээр энэ бол тийм өмчлөлт хийхийг хамгаалаад байна уу зөрчид энэ нөгөө цахалгч юм бол энэ зүйтэй асуудал.
Барилгын ажиллагаа компани бүртгэлтэй бүртгэчээд цахалгч итгээд нь өсгөх бүтүүлэх нь.
Тий, урьдчилсан тэмдэглэл хийх л их ба. Тэгэхээр яг жинхэнэ өмчлөгчд бол уг нь цахалгч.
Тий.
Өмчлөлтөө шилжүүлж авахд цахалгч болж байгаа. Мөнгө төлж байгаа. Тэгэхээр тэрний өмчлөлт шууд бүртгэлтийн зохицуулт одоо байна. Гэтэл саяны ярьсан тэр их хөрөнгө эрхийн улсын бүтцийн хуулийн 10 дугаар зүйл гэдэг зөвхөн гад бүр нөгөө нэг дуусаагүй байдлаар бол хамтран өмчлөгч дундаа бүртгүүл хэсгээр өмчлөгч дангаар өмчлөх хэрэгээ бүртгүүлэх боломжтой байна гэдэг. Тэрийг хэрэгжүүл хэрэгтэй амил.
Гэхдээ хуульчийн хувьд бол одоо зохицуулт байна л гэж та
болов
уу. Гэтэл тэрийг хэрэгжүүлэхгүй бол яваад байна гэж ойлгож болох уу тийм?
Ер нь болно
тийм. Тийм. Би нэг одоо орон сууц захиалаад барилгын компанид одоо ингээд хүсвэл бариулгыг цахил өгсөн. Тэгээ ингээ би ингээд за орон сууц барилга маань баригдаж байгааг одоо ингээд явжсэн чинь яг барилга байшин бариад одоо орон сууцанд орохын чинь тэгий өөр үн зарцсан байгаа хөө тэр барилга. Тийм давхар хэцүү. Тэггүй байх одоо боломжтой л гэсэн үг.
Боломжтой. Одоо саяны хуулийн хоёр
тэгж л аюул хүмүүс яг өхрөөд байгаа.
Тийм. Одоо жишээлхэн бол саяны гэр дуусаагүй барилга цахиалга өгсөн итгээд өөрийнхөө гэр дангаар одоо тэр чинь нэг гэсэн доо орон сууцны барилга дээр бид нар энэ их ёог чарах байхгүй онцгойлж чарах байхгүй одоо бусад байрлууд дуусаагүй байрлууд бол бас байгаа шүү дээ үйлдвэрлэлийн офисын зорилттой за тэр бол нөгөө өмчлөгчдийн хайцангуу цөөхөн хүмүүс нийлээд байгаа болохоос нэг их асуудал байхгүй хамгийн гол нь энэ орон сууцны дээр энэ асуудал маш их тэгэхээр би судалгааныхаа явцд юуг олж харсан гэхээр энэ орон сууцны зорилттой байрлагын дуусаагүй байрлагаар бүртгэхтэй бол энэ дээр бүр тусгайсан цогцол зайлшгүй шаардлага зүгээр өвдийн одоо дуусаагүй барилга байдагт ингээд бүтэн хамаад оролцсон байгаа бол өөрөө бас учир. Угаасаа орон сууц гэдэг чинь миний анхдагч хэрэгцээ тийм. Тэр утгаараа иргэний хуулинд маань ч гэсэн тусгаасан наривчсан тусгаасан зохицуулт байгаа. Түүнтэй адилхан дуусаагүй барилгаар бүтэн энэ дээр бол тусгаасан зохицуулт хэрэгтэй юм байна. За энэ чиглэлээр бол онл практикийн бүшүү наривчсан судалгаа хэрэгтэй юм байна. Саяны тэр нөгөө дангаар өмчлөх дуусаагүй барилгад хөрөнгө оруулсан этгээд хэсгээр өмчлөх эрхтэй этгээд дангаар өмчлөхөөр бүртгүүлж болно гэдэг заалтыг хуулийн заалтууд ба шүү. Энийг журмаараа наривчилж одоо яаж бүтгэх юм бэ гэх юм. Эдгийг журмаараа зохицуулж өгөөд бүртгээд нөгөө хөрөнгө оруулсан этгээд эрхээ хамгаалах боломж хуулийн боломж бол байна гэж.
Төрөө бас нэг судалгааны эхлээ танилцуулж байхад хоёр дахь асуудал ирсэн. Одоо энэ бүртгүүл бүртгэлийн байгууллага нөгөө баримт бичиг дотоод бүрдүүлснээс болж бүртгэл үүсэхгүй байх гэдэг нь. Энэ одоо саяны энэ ярьж байгаа зүйлтэй ойлголт холбогдох одоо тэр хүмүүс нөгөө бүртгэлээ хэлэхдээ гадруун хэлсэн шүү дээ тий.
Захиалгын барилгын компаниуд
тий. Захиалгын барилгын компаниуд нөгөө бүрдэл дотоо гэдэг шалтгаанаар бас бүртгэдэггүй байгаа. Энийн шалтгаан нь юу гэдэг нь? Энэ бол маш их гардаг зүйл байдаг л та одоо жишээлбэл улсын бүртгэлийн байгууллага энэ бүрдэл чинь дотоо байна гэж юм буцаад гэхтээ тэр эсвэл бүрдлийн талаарх мэдээлэл нь байдгүй мүү эсвэл бол тэр захиалагч одоо тэр бүртгүүлэх гэж байгаа байгууллага тэр мэдээллүүдийн дутуу аваад байна уу энэний гол шалтгаан юу нэг юу байна таны хувьд практик юм судалгаа тарахад
энэ дээр бол яг юу байна одоо саяны ярьсантай бол энэ арай өөрлөлтөө саяны тэр бүрдэл дутуу гэж буцааж байгаа хэрэг маргааны явцад ийм шалтгаан байна гэж хэллээ дээ тэр бол яг одоогийн нэг хэрэгжүүлээд явж байгаа зүйлсэн дээрээ ашиглалтанд оруулчаад байрлагын ашиглалтанд оруулчаад одоо манай байрлагаас ийм ийм хүмүүс авсан энэ хүмүүсийн өмчлөлт энэ орон сууцнуудыг бүртгэж өгнө гэдэг нь бүртгүүлдэг юм жоон байна. Цааш бүртгүүлж байгаа. Тэр журмаа дотор бүртгүүлсэн дотор материалны хоорондоо зөрүүтэй энэ төр үүсэж байгаа тохиолдол байна. За энэ хоёр талтай. Журм бол бас харьцангуй нэг тийм дэлгэрэнгүй бүх хүн шууд ойлгоод хэрэгдэг тийм талаасаа учир нотолтой байна гэж хэлж байна. Нөгөө талаасаа бас байгаль журмаа нөгөө барилгын компани маань одоо харилцаа амдынч тэмүүний жижиг юм боловч бас тийм бас тэгээ эргэж буцаад засаж сайжруулах юм бол бас байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт бидний гол анхаарах зүйл бол нөгөө журмаа маш ойлгомжтой тий тоо болгох нь бол түрэн багцтай ажиллах.
Одоо жишээлбэл энийг одоо энэ дээрээс яг сайжруулалтын хувьд одоо энэ нөгөө бүрдлүүдийнхээ асуудлууд онлайнаар бүртгүүлдэг нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Энэ байдал одоо үсгийн бүртгэлийн одоо үйл хөдлөл хөрөнгөтэй холбоотой юм дээр бол одоогор хайрцангу ороог байгаа бох тий. Бүртгэлийн одоо хэлэхэд бол онлайнаар нэг шалгуулдаг бүрдлийн асуултуудаа одоо тэр юмнууд хараахан орж амжсан болоо орж амжаагүй болоо.
Би бол орж байгаа гэж ойлгосон шүү. Сүүлийн үеийн улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллээс энэ төр харахаар бол нэлээд энэ төрлийн бүртгэлийг онлайнаар бүсэлтийн хүлээж авч байна. Бас бүртгэдэг боллоо гэсэн ийм Монголиад ч гэсэн орсон байна гэж.
Одоо ингэж хөл хөл хөнөхдөө одоо туристын гээд одоо би орон сууц туристыг гэж одоо зорж байгаа юм багхгүй. Тэгэхэд энэ өмч хөрөнгө маань одоо худалдаж авъя гэж зорж байгаа юм. Энэ одоо өмч хөрөнгө маань бусдын барьцаанд байна уу те? Эсвэл одоо яг энэ хүн манад зарах гэж нүгүүд тийг тэр өмчлөлтийг одоо харах тэ нийтийн мэдээлэл байдлаар тэр юм авах болон бид.
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дээр энэ улсын бүртгэлийн мэдээллийг нийлдэлтэй хаалттай хязгаарт өгөөд гурван ангилчихсан. Нийлдэлтэй мэдээлэл нь бол одоо яг наад мэдээлэл чинь ер нь бол байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр одоо тэр боломж байна уу гэвэл бас байхгүй юм билээ. Би бас туршиж үзсэн. Тэгээд яг хаад энэ одоо тэрний асуудал байдаг гэж олон бэлэн биш одоо хийж байгаа ч юм уу тийм байгаа хаал гэж бодчих. А хуулинд бол яг таны наад хэлсэн мэдээллийг бол авах ёстой гоо. Нийлдэлтэй мэдээлэл.
Яг энэ хүний өмч муу юм байна.
Тийм одоо
уулзсад тэтгэдэг имийг одоо надад зарах чинь дэс сүрүүлсэх чинь шийд юм. Тийм зүйл би шалгах
үүсчихвэл энэ чинь яаж хэрэгжээд байгаа вэ гэхээр нөгөө зарах чаа хүн дээр чи одоо турист гэж байгаа нөгөө эзэнт нь хандаад энийгээ надад давлгаа авч өгөө.
Тийм чиг нөхөс юм
биш. Яг нөгөө хүн бол өөрийнхөө тухай авгааг эндээс аваад л өгөөл юм байгаа гэж харуулж байгаа шүү дээ. А зүүн нь бол бид нар дурын этгээд нөгөө байрныхаа хаягийг оруулаад би энэ байрыг энэ юу нэг ашигтай байрлал байна шүү. Тэгэхээр би энийг юу нэг турист болох нь уу? Энэ юу нэг өөр хүний этгээд турист барьцаалагдсан байгаа юм шигаа гэж бид нар хайгаад тэр мэдээллийг аваад бизнесээ зарлахаар ингэж тоо шүү дээ. А улсын бүртгэлийн маань энэ үл хөдлөх хөрөнгийн улсын бүртгэлийн маань нэг хамгийн чухал зорилго бол ер нь энэ шүү дээ. Тэр бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв мэдээллийн сан үүсээд тэрүүгээр эргээд нийгэмд үйлчлэх. Тэрийг ашиглаад бусад этгээдүүд бизнесээ өгжүүлэх арилжааны аюулгүй байдлыг арилжаа илүү найдвартай тэгээ хурдан шүрхэх болох. Энэ бол ерөөсө бүртгэлийн хамгийн нэгдүгээр зүйл.
Яг энэ шүүхийн шүдрийн судалгаа ингээд үл хөдлөх хөдөлгөөнтэй холбоотой судалгаа ингээд хэлэхэд яг нийлж татгаж байгаа тийм. Ингээд татамж их байгаа маргаа яг юу гэдэг юм.
Аа. За би энэ судалгааныхаа явцад болохоор нийтдээ яг энэ өмчлөг эрхтэй холбоотой цагааны эргийн шүүхэд одоо шийдэгдсэн 16-аас 20 оны 300 гаруй шүүхэн шийдвэрийг ер нь бол ингээд бүтсэн шийдэж нэвтрүүлсэн. За тэрэн доктороос яг өмчлөг эрхтэй хамгийн их давтагдад байгаа нь юу вэ нөхөр түрүүний нөгөө бидний ярьсан барьцаанд байж байгаа. Тэгээд өөсөд хөрөнгө өмчлөг нэрх нь нөгөө байгалийн компанийн өмчлөл бүртгэгчээ тэрэнд барьцаалагдчихад тэгээ өмчлөгч нар нь өмчлөх хэрэгэ бүртгүүлж чадахгүй байгаа тоо ботон маргаан нилээ ер нь дийлэн хувийг эзэлчихсэн. Тэгээ яг тийм маргаан одоо нэг 100 гаруйгийн сонгож авч судлаад тэгээ тэр чинь ингээд ижил ерөнхийдөө агуулгыг дийчлэх маргаанууд. Тэрэн дотроос бол за яг нэг 11 2-ыг нь бол бүр нарийвчих чинь шинжтэйж утсан. Практик дээр бол барилгын компани цахиалгууд мөнгөө өглөө одоо жишээлбэл маш олон хүн мөнгөө өглөө тэр байдал тэр мөнгөөр барилгын компани ажиллаа эхэллээ явж байла тодорхой шатнд очиод нөө барилгын компани маань өөрийнхөө өмчлөлд дуусаагүй байлгаж бүртгүүлээд банкнд барьцаалт. За магадгүй одоо ямар нэгэн шатнаар мөнгөө төлж банкнд мөнгөө төлж чадхаа байлдаа банк шүүхэд нөхцөл гаргаад төлбөрийг гаргуулахад шийдвэр гаргуулчих. Ингэнгүүт шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгээд нөгөө барилгын компани маань нөгөө дуусаагүй барилгаа битэмжлүүлж. За тийм доктор бол захиалагч нарын хөрөнгөөр захиалсан мөнгөнүүд орсон байгаа гэсэн үг тийм. За нөгөө барилга бол явсаар байгаа ашиглалтанд орно банкны мөнгө төлөвдөөгөл байгаад байна. За айлуудтай байраа хүлээлгээд өгчт юм байна амьдрал дээр. Айлууд ороод амьдрчт юм байна. Гэхдээ өмчлөхийн гэрчлэгийг
авчаагүй.
Тэгээ өмчлөхийн гэрчлэгийг авахгүй бүртгүүлэх гээд очихдоор улсын бүртгэлд нөгөө компани нь болоод өөрийнхөө өмчлөлд бүртгүүлээд авсан барьцаалагдсан өшөө битүүмжлэгдсэн одоо нэгсэн доогдгоо хэлхэгийн ацгаалцсан баг гэсэн үг шүү дээ. Ийм нөхцөл байдал үүсэж. За тэгэхээр нөгөө жинхэнэ нөгөө захиалж авсан өмчлөгчийн маань мөнгөө 100% төсөн өмчлөгчийн маань их ашиг хөрчиж байна тийм энэ 100% хөрчиж байна. За тэгээ нөгөө хүмүүс их ашиг хамгаалаад өөрийнхөө өмчлөлд хэлхийг зөвшөөр одоо юу хүлэн зөвшөөрүүлэх гэж иргэний шүүхэд ханддсан байна. Иргэний шүүхээр бол өмчлөгчөө тогтоогоо. За энэ хоёр өрөө байрлуулал энэ цахаасан өмч мөн гэдэг юм. Шийдвэр гараа баталчтсан байна тийм. За тэгсэн ч гэсэн улсын бүртгэлийн байгууллага бүтээхгүй. Яг бол нөгөө үл хөдлөхөөр өмч нь өөр бүтээдийн өмчлөлд тэгтэй байна. За ийм маргаан бол давмгаалж байна. За энийг яаж шүүх шийдэж яах вэ гэхдээ янз бүрийн одоо ерөнхий нөхцөл бол дандаа ийм нөхцөлтэй. Нийтлэг бол яг ийм нөхцөлтэй шээ. За тэгээд шүүх яаж шийдэж яах вэ гэвэл бас янз бүрээр шийдэж байна. Янз бүрээр гэдэг нь бол бас тэр шүүхрийн шийдвэр гарах үндэслэл янз бүр байна л гэсэн үг л дээ. За тэгээд ямар ямар нөхцөл байдгийг гэхээр нэгдүгээрт нь нөгөө барилгын компани бүртгүүлэхээс өмнө өмчлөлдөө бүртгүүлээд барьцаан тавихаас өмнө захиалгын гэрээ хийгээд мөнгө өгсөн нэг гэдгээр хэсэг байна. За бүртгүүлснээс за энэ тохиолдлыг болов шүүх ихэнхтэй шүүхийн практикт бол өмчлөг ихэнх төрүүлжүүлс учраас энэ хүн болов бүртгүүлэх өмчтэй одоо бүртгүүлэх ёстой өмчлөгч нь энэ хүн байна, захиалагч байна гэж шийдэж байгаа юм гарч байна. А нөгөө нэг тохиолдол нь болохоор барилгын компани өмчлөлдөө бүртгүүлчээд барьцаан тавих, барьцааны гэрээ хийцнээс хойш захиалгын гэрээ байгуулаад тэр чинь дуусаагүй барилга байгаа шүү. Захиалгын гэрээ байгуулаад мөнгө төлж байгаа гэх юм. За энэ тохиолдолд бол өмчлөгч нь барилгын компани байна гэж шүүх шийдэж байгаа. За энэ тохиолдолд бол нөгөө мөнгө 100% өгсөн хүмүүс гэртээ байранд амьдраад байгаа боловч өмчлөгчгээ баталгаажуулах боломж боломжгүй. Шүүх хэдийгээр өмчлөгч мөн гэдэг мөнгө төлсөн бүрэн төлсөн учраас иргэний шүүх өмчлөгч мөн гэдэг дотоодсон байгаа ч гэсэн үсийн боломжгүй. За дахиад нэг шийдэж байгаа нь юу гэхэлээр саяны айл ал тохиолдолд шүүх бас ингэж шийдсэн практик байна. Барьцааны эрх нь бол хөндөгдөхгүй яа. Өмчлөг эрхийг бол тэр захиалсан этгээдийн өмчлөг бүртгэж болно. Гэхдээ барьцааны эрх нь хөндөгдөхгүй. Нөгөө барьцаалагчийн барьцааны эрх бол барьцааны эрх бол нөгөө хамааралтай нөгөө шийдүүлж авч байгаа хүнд хэвээрээ өргөлчлөнэ гэж ийм агуулгуудаар шийдсэн тохиолдол. Тэгэхээр цаг хугацааны өвчин зүйлийг харгалзаж байна. Барьцааны өвчин зүй барьцаа бол хэвээрээ өргөлчлөнэ гэдэг ийм зүйлүүдийг харгалзаж байна. Ийм ийм байдлаар
санхны үргийн тэр нөгөө бодолж авч байгааг хэлсэн гэсэн үг.
Тийм, тийм, тийм агуулгатай болж байна. Тэгвэл мөн бодолж авч байгаа иргэн болоод худалдаж авсан иргэн хэдийгээр бүртгүүлсэн ч гэсэн банкны өмнө үүргүүлсэн ийм цэцлэг үүсэж байна. А тэгэхээр одоо нөгөө хүн болоод үнхээрийн тэр энэ бол би одоо банкнаас барьцаа аваагүй, зээл аваагүй энэ гэдэг ирэхэд нотлохын тулд дахиад иргэний шүүхэд хандах нөхцөлөд үүсэж байна одоо тийм. Нөгөө барьцааны үүрэг надад хамаарахгүй юу гэдэг тэр асуудлыг
нөгөө компанитайгаа
тийм иргэний шүүхэд хандаж тэрийг шийдүүлэх асуудал болж байна. А шүүх бол энэ дээр зөвхөн захиргааны байгууллагын хувьд улсын бүртгэлд одоо хүүхэд сатгий. Тухайн эргүүдтэйг бол яг тодорхой шийдвэрүүд дээр нэг жишээ олгоод ярьж болно. Гэтэл яг л саяны л юм.
Нэг юм асуудал чинь усын бүртгэл нөгөө өрсөн тэмдэг хэрэг гэж байна шүү. Тийм өрсөн бүртгэлтэй холбоотой ус маргаан юм байна.
Өрсөн тэмдэгтэй холбоотой маргаан бол ер нь байхгүй. Шийдэгдсэн практик бол би олж чараагүй. Яг энэ энэ ажлын явц бол.
Улан тэрний асуудлууд бол бас их байгаа шүү. Үстэрхээ баталгаажуулж
байгаа бол тэр ихээ төдийлөнг хэрэгжүүлж чадахгүй байх гэсэн. Хийлгэсэн урдчсан тэмдэгэл хийлгэсэн байхад барьцаан тавьсан гэсэн асуудал гараад тийм хүн маргаад явж байгаа бол айгүй сонирхолтой гэсэн асуултаа. Тэгээд хамсалтай нь бол тийм жишээ бол би 300 гаруй шийдвэр уншихтаа байна гэсэн.
Таны нөгөө хоёр дахь одоо нөгөө үйлдвэрлэхтэй холбоотой асуудал дээр нөгөө улсын бүртгэлд одоо хууль дурамж өрч бүртгэсэн гэх үндслээр одоо улсын бүртгэлийг хүчингүй болгохтой холбоотой маргааны төрлүүд байна гэсэн чинь жишээлбэл өмч өвчлөлийн маргаан, газрын маргаан, өв залхамжлын маргаан, одоо хамтран өмчлөг ирэх юм маргаан ч гэдэг ч юм уу тийм. Яг энэ дээрээс үүдэлтэй холбоотой яг одоо ямар шалтгаанаар ингэж ийм хөцөл байдал үүссэн талаар одоо хууль дурамж өрм зөрчөөд үсчих юм гэж шүү дээ. Бүртгэгдсэн хэрнээ давхардаад одоо бас бүртгэл үүссэн байгаа гэж ойлгож бас болох уу тийм юм дээрээс.
Нэг шалтгаан нь тийм нэг шалтгаан нь бас тийм тохиолдолос нэг их биш ч гэсэн харамсалтай байна. За энэ яг хуу ихэнхдээ би ч нэг 16 оноос 20 оны хоорондох шүүхэн шийдвэр судалсан байгаа шүү. Тэгэхээр 16 он бол бас арай эрт гэсэн үг л дээ. Юуны нүүр хөдлөх хөрөнгийн бүртгэгч ерөөсөө 1997 онд Монгол улс дүүссэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө цахимжил байхгүй бас нөхцөл байдал нөлөөсөн ийм юмнууд бас байна. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл хийгээд хамгийн гол нөхцөл бол нөгөө газрын асуудал. Газрын асуудал. Газрын асуудал маргаантай байх нь бол үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл угаасаа дээх байлгын асуудал маргаантай байх нь бол бараг л ер нь тодорхой гэсэн үг тийм. А гэтэл тэрийг тухайн үед бол одоо янз бүрийн асуудлаас болоод тухайн үедээ маргаангүй байсан боловч сүулт нөгөө газар хувьчлал нь маргаантай байсан, маргаан үүсгдэг тохиолдол бол байна л да. Тэрнээс үүдэл бүртгэсэн бүртгэлийг давх хүчингүй болох тохиолдол бас байгаа юм. За яг энэ төрөлдөр бол улсын бүртгэлийн байгууллагын шууд буруутай үйлдэлээс болсон нь бол харьцангуй хэцүү юм
байна. За.
Дандаа нөгөө нэг одоо газар өмчлөлийн маргаан өмчлөгтөө буруу газар өмчлүүлэх их хэрэгтэй засаг давж байна. Тэр хүний шийдвэр одоо тэр хүний гэж хаанаач. За тэр субъектийн шийдвэр одоо буруу ясан гэдэг маргаан үсэд тэр нь одоо буруу гэдгийг тогтоогчгууд усын бүртгэл дагаад хүчингүй болчих шиг гэдэг. За мөн үр залхамжлалт одоо буруу байсан. Би одоо үр залхамжлах хэрэгтэй гэхэд миний би үр залхамжилж чадсангүй гэдэг маргаангууд нөгөө үр залхамжлагч хүчингүй болоход дагаад усын бүртгэл Хүчингүй болгочих шиг дээ. Ийм тохиолдолд бол дээ. За, цөөхөн тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллага алдаа гаргасан байна. Гэтэ энэ бол харьцангуй улсын бүртгэлийн байгууллагын шууд цөөх хэрэгтэй.
Ийм одоо үүд дугаарыг чинь нөгөө улсын бүртгэлээс олгож байгаа шүү дээ. Гэтэл бүртгэл тэр үүдтгүүдийн гэрчлэл олохгүй юм дээр ингээд нэг олгдсон байгаа нь хүчил ер нь үүшлийн дээр асуулганд авчихсан уу?
Байна.
Тэг хүчингүй болсон. Тэр шиг нөгөө техникийн өрөөг зохицуулаад барилгын компани дээр хийж шүү дээ. Зохицуулаад тэгээд яг хүн амьдрах зорилттой ингээд хөтөлцөн. Тэрийг ингээд бусад зарж хилжүүлсэн байж тал яг амьдралын явцад энэ юусоо энэ дэр гэрчлэл олох хэсгүн байна. Үүд дугаар олох хэсгүн байна гэд шүгж байгаа юм тохиол байдаг шүү дээ. Тэрийг ер нь яаж
тийм сүмэртгэлээ 100 гаруй шийдвэр уншихад бол ийм тохиолдлууд бол байсан байсан. За энэ яг 10 одоо энэ тайланд орсон 11 шийдвэр дээр бол яг энэ тухай кейс бол яг сонгож аваагүй. Гэхдээ би нөгөө нэгэнтэй л одоо 300 гаруй шийдвэр уншиж судлаа. Ирээд эднийг сонгож авсан учраас наадгаар чинь уншиж судалсан. За ийм тохиолдлууд бол бас байдаг. За ямар учир шалтгаан тэрэнд нөлөөлдгөө гэхээр улсын бүртгэлийн байгууллага тэр эдгээдийн бүрдүүлээд ирсэн материалын үндсэндээр тэр тухайн үеийн хөрөнгө нь энэ хүний өмч мөн үү, энэ эдгээдийн өмч мөн үү биш үү гэдэг дээр материалаа бүрдүүлээл ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ материалын бүрдэл хангагдсан байвал ингээд бүтэж байгаа. За тэгээд тэр явцад тэр техникийн өрөөг зассан, өвшөө жишээлбэл нөгөө нэг бие нэг ч юм уу те би давхруудыг зассан энэ тохиолдол байдаг. Ер нь зориг нь барилгын тухайн хууль энэ тэр зориултыг өөрчлөхийг бол хориглдог. Хориглсан байдаг. А гэтэл бүртгэл хөтлөх Улсын эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухайн хуулийн дээр бол зориулалт өөрчлөх гэсэн бүртгэлийн төрөл байдаг. Тэгэхээр тэр зориултыг нь яаж өөрчилсөн бэ? Хиний шийдвэрээр өөрчилсөн бэ гэдэг үндслээр тэр этгээд аваад ирэх юм бол одоо бүртгэх бол боломжтой гэсэн үг. За гэтэл нөгөө тэр зориулт өөрчилсөн үндэс нь хууль зөрчсөн байвал бас бүртгэж болохгүй орно тийм ээ. А гэтэл яг өөрчлөн сайн асуусан тохиолдлуудад бол ихэнх тохиолдолд хүн амьдрах зориултаар засаж тохицуулаад нөгөө бүртгүүлэгч байгаа өмчлөгч маань тодорхой хөрөнгө зараад нөгөө байрыг бол яг орон сууцны зориултаа болгоцсон гэсэн материал бүрдүүлж ирдэг. За тэрэнд ямар ямар материал байх вэ гэвэл одоо зургийн өөрчлөсөн орон сууцны зориултаа болгосон. За мэрэгжлийн албаны газраас ингэж зориултын өөрчлөсөн өөрчлөсөн тухай тодорхойлт авцсан, дүгнэлт гаргуулсан ч юм уу ийм тохиолдлууд бүртгэдэг. Тэрнээс үүс улсын бүртгэгч одоо бас ч гэж тэрийг шууд нэг хүн би энийг ингэжээд ийм болгочиход ирлээ гэхээр бол бүртгэхгүй л те. Тийм зөв шаардлага юм.
Бичний ялцын байгуулалтын тодорхойлтыг өмсчихэж бүртгэж бүртгэж шээ.
Гэсэн. А гэтэл яагаад маргаан гараад байх нөхөр нөгөө мэрэгжлийн албаны байгууллага маань бол оо тухайн үед тэрийг өөрчилсөн байсан гэдгийг би тодорхойлсон болохоос ш. Цаашдаа ер нь тэр хүний шаардлагаас шаардлага хамт юм уугүй юу гэдэг
нь болоогүй ш.
Болоогүй ш. Гэсэн байр суурьнаас хандах тийм тохиолдлууд энэ кейсүүд дээр бол байдаг.
Үсэн бүртгэлийн байгууллагас одоо нөгөө чүгэрмтгийг одоо буцааж байгаа тий. Тэр хоёрын хоорондын одоо гэрээний агуулгад хяналттай буцааж байгаа. Тийм одоо эсвүүлтүү гаргасан бүртгэлийг даалгасан тийм одоо маргаан тэг хвчлийн их тохиолдож байна. Шүүхэр нь яаж тэрийг шийдэж байна?
Тийм маргаанууд бол нэлээд байдаг. За яагаад би нөгөө хамгийн ихэнх хэлсэн тий өмчлөг эрхийг хамгаалахын тулд өмчлөг эрхийг нь зөрчөөд байгаа юм биш үү? Бүртгэхээс татгалзаад байгаагаараа гэсэн ийм бас юм судалгааг хийсэн эс учраас хийсэн гэв. За би төрөний ярьсан дээр нэг зүйл нэмж хэлчихэ. Усын бүтгэлийн албан ёсоор ингээд буцааж байна те. Албан ёсоор буцаасан тохиолдолд шүүхэд энэ цахааны эргэн шүүхэд ингээд хамгаалах боломж үүсэж байна. Албан бусаар ерөөсө хүлээж авахгүйгээр буцаад байгаа тохиолдол авахгүй бас. Таны эн чин дутуу байна уу? Буруу байна уу? Энд энийг ерөөсө манахгүй нэг бүтэхгүй байгаа. Ингээд буцаагаад хараа нөгөө хүн бол албан ёсоор тэр бүртгэхээс татгалцсан шийдвэр мэдүүлэг хүлээ авахаас татгалцсан шийдвэр албан ёсоор гараагүй учраас нөгөө хүн сүгд хандах эрхээч хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа тохиолдсон байгаа. Тэгэхээр эн чинь бол хоёр тэр бол тоо гарах юм байл. Ёсоор хүлээж авч албан ёсоор шийдвэр гаргаж учраас тэр тоо бол гарахгүй. Тэгтэл тэгж ихэн зөрчигдөд байгаа тохиолдол бас нэлээд байгаа. Саяны асуулттай холбоотой хэлэхэд улсын бүртгэгч гэдэг маань өөрөө улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулинд зааснаар ерөөсө бүртгэх хэсгийг шийдвэр гаргадаг субъект бол улсын бүртгэгч аа. Тэгэхээр нөгөө цагааны шийдвэр гаргах хүс субъект бол тэр улсын бүртгэгч гэдэг юм. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн байгууллага татгалзаад байгаа гэдэг тэр шийдвэрийг улсын бүртгэгч гаргаж байна гэсэн. Тэгэхээр улсын бүртгэгчд маш одоо хариуцлагатай тийм субъект болж таарч шууд шийдвэр гаргаж байгаа субъект болж таарч. Тэгэхээр тэр хүний байрж ажиллах дүрмж орон бол маш тодорхой байхгүй бол хэцүү. Нөгөө хүмүүс ч тэр ажилтнаа ч аюу хэцүү болчиход бага юм бол харагдсан. За тэгээд нөгөө улсын бүртгч маань одоо нөгөө тухайн улсын бүртгч маань дүрм журмын хангахгүй байх байдал нэг нөлөөлнө. Яагаад дүрм журмаа арай өөрөөр дуу зөрөө ойлгох нэг байдал нөлөөлнө. Ийм юм шалтгаанаас болоод нөгөө бүртгээс татгалзах шийдвэр гаргаад байна да тийм. За тэгээд нөгөө албан ёсоор татгалзаад буцаасан тохиолдолд цагаан нэргийн шүүхэд хандаад нөгөө хөрсөн илгээд бол ихе хамгаалуулж байна. За энэ тохиолдолд бүртгэх ёстой байсан гэдээ даалгаж шийдчихэж байгаа тохиолдол бүр нэгээд бас байгаа. Нэгээд тохиолдол эцэлж байгаа. Тэрний үүтэ холбоотой байна уу гэхээр тэр гэрээний агуулгад дүгнэлт хийх ёстой юу гэдэг асуудал. Энэ улсын бүртгэл саяны миний хэлснээр цагааны субъект улсын бүртгэлч тийм цагааны байгууллага улсын бүртгэл. За цагааны байгууллага иргэд мөн одоо иргэний хэрэгцээ харилцаанд оролцогчдын хооронд хийсэн тэр гэрээ зэрийн агуулгад дүгнэлт хийх хэрэгтэй субъект мөн үү гэдэг асуудал. Онлайн хувьд бол юм. Заавал наривчлах судлах ёстой асуудал юм байна. Цагааны байгууллага бол уул нь цагааны субъектийнхээ хувь дүрм журам да нийцээд татгалзах үндэслэл байхгүй бол одоо бүх үүрэгтэй шүү дээ тийм. Гэтэл тэр агуулгад дүгнэлт хийгээд байгаа. За одоо тэгтээ тэрийг дүгнэлт хийхгүй гэж хэлчих гэхээр бас болох. Шүүхийн практикаас авахад хийгээгүй нь буруу байна гэж шийдвэр гаргасан тохиолдол иргэний цагааны шүүхч гэсэн гаргасан тохиолдол. А тэгтэл цагааны байгууллага учраас одоо ийм тохиолдолд татгалзах ёстой. Тэр татгалз нөгөө улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дээр татгалзах ёстой. Татгалзах үндэслэл байхгүй байхад татгалзсан нь буруу байна гэдэг татгалзах үндэслэл гэдэг нь нөгөө улсын бүртгэлийн шийдвэрүүд одоо түрүүний тань асуусан энэ гэрээ бол хууль бус байна гэдэг шалтгаанаар татгалзсан нь буруу байна гэж шийдсэн шүүхийн практик байна. Тэгэхээр энэ дээр би юу ч хэлэх гэдэг нь нөгөө судлаачд өчрөө илүү наривчд судлаад нэг талд нь ингэж тэгээ усын бүртгэлийн байгууллага өөрөө аюул тодорхой байр суурьтай байх хэрэгтэй. Нэг болохоор одоо бид нэр гэрээний агуулгыг хянах ёстой гэж үзэл, нэг болохоор үгүй тэр хянах чинь манай чиг үүрэг биш шүү дээ гэж үзэл. Ингээд байгаа нь өөрөө усын бүртгэлийн байгууллагын усын бүртгэгч гэдэг нэг шийдвэр гаргаж байгаа субъект маань ойлгомжтой байх үсэн. Тэр зохицуулт нь ч өөрөө энэ талаар хангахгүй.
Гэрээнийг одоо агуулгыг хин хянах гэдэг эрх зүйн зохицуулт нь одоо бас тодорхой бус байгаа гэж ойлгож болох уу?
Тийм. Тий. За тэгээ гэрээний агуулга гэдэгт би юу хэлэх гээд байноуг бол хэлбэрийн хувьд бол усын бүртгэлийн байгууллага.
Гэрээ байдаг тий.
Гэрээ одоо яг хуулийн дагуу хийгдчихв. Гарын үсэг зурх ёстой, эрхгүй субъект нь зурж уу, зөвшөөрөл өгөх хэрэгтэй. Зөвшөөрөл өгөх хэрэггүй гэдэгт нь зөвшөөрлөө өгч үү, оролцогчдыг зорлох ёстой. Гэрээнд оролцох ёстой нэг хамтран өмчлөгч, зэр өмчлөгч заавал оролцож байгаа. Тэр гэдгийг бол хамгийн гол хэрэг. Энэ бол хэлбэрийн юм тий. За тэр гэрээнд одоо ийм зүйл заавал тусан багц гэдэг. Жишээлбэл одоо үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууланд үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээнд ийм зүйл заавал тусан байх ёстой гэдэг зүйлүүд тусан заасан байдаг. Тэр тэтгэр зүйл заавал тусах үгүй юм тэр гэдгийг бол бүртгэж чанах хэрэгтэй. А харин тэтгэр зүйл нь үнэн зөв үгүй юу тий. Хорийг хуурамчаар тусгацсан байгаа биш байгаа. Энтэр гэдгийг усын бүртгэж чанах үүрэггүй л гэж би бол. Тэгээ үүрэггүй л гэж ба цагааны хэрэгцээ онлын үднээс ч тэр иргэний хэрэгцээ онлын үднээс ч тэр энэ бол тийм үүрэг усын бүртгэж байхгүй гэж. А гэтэл шүүхийн практикт тэрийг нөгөө хуурамчаар хийсэн байх нь усын бүртгэж олж илрүүлээгүй гэс болоод буруцчих гэдэг тохиолдол бас газардаг. Тэгэхээр энийг л нэг талд нь гаргах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээс сүүлийн үед бас судлаачид зарим нэгэн судлаачид энэ талаар судалгаа хийсэн юм дуугарсан юмнууд бол байлээ. Тэрийг усын бүртгэлийн байгууллага маш сорогоор уншиж судлаад үйл ажиллагаандаа ингээд
нэгжүүлээ тийм.
Нэгжүүлээд явах шаардлага байна уу гэж.
Уу цахиалаад тэгээд орон сууцны залин төмөс аюух маш хүртэж ийн л да. Тэгээд өөрийнхөө өмчлөлтийн орон сууцыг бий болгож чадахгүй. Тэгээд тэрний савуулж одоо хөрөн мөнгө цаа хугацаагаараа хохирж байгаа юм байна. Иргэд биш яг юун дээр одоо гарах хэвчтэй тэр орон сууцыг бодож авахд гэрээ хийгээл график тохирол нөгөө мөнгө шилжүүлэл яваад байдаг. Тэгэхээр миний орон сууц бүтсэн гэж итгэхэд байдаг. Тэгээ яг ингээд нөгөө орон сууцтай ингээд ороод амжиж ихээр уучлаарай. Энэ бол одоо өөр зарагдсан байна гэд тохирж байгаа юм тохиол байна л д. Яг ийм асуудал гарахгүй тулд яг яах хэвчтэй яг энэ орон сууц хаалж байгаа энэ үйлдэл төв тоо бод асуудал.
За хамгийн нэгдүгээрт нь эхлээд бол одоогийн байгаа энэ хэрэгцээ орчны хувьд бол нэгдүгээрт нь орон сууц цахиалаад гэрээ хийхдээ хийхэд очихдоо ийм зүйлийг тодруулах хэрэгтэй гэж би бол одоо зөвлөх гэх юм уу яах юм те хэлмээр байна. Юу гэхээр нэгдүгээрт нь тухайн одоо миний цахиалж байгаа орон сууц барилга маань энэ компани ч юм уу те эсвэл өөр этгээдийн өмчлөлтийн дуусаагүй байхдаа бүртгэгдсэн биш байгаа гэдгийг нэгдүгээр тодруулах хэрэгтэй. Лавлагаа юм аа. За хоёрдугаарт нь барьцаа тавьдсан биш байгаа. За тэгээд өөр одоо энэ миний захиалж байгаа энэ 2 өрөө юм уу 3 өрөө яг тэдэн тоот маань бас өөр этгээдийн өмчлөл дангаараа босон бүртгэгдсэн байхыг үүсэхгүй шүү. Тийм биш байгаа гэдгийг ингээд эдгээр зүйлүүдийг боломжийн хэмжээнд өнөөдөр ямар лавлага мэдээлэлээр үйлчилж чадчихжээ нүсэн бүртгэлийн байгууллага тэрийг нь бол авч тодруулах хэрэгтэй. Тэр захиалга авж байгаа буюу худалдаж байгаа тэр байрыг худалдаж байгаа этгээдээсээ энийг шаардах хэрэгтэй шүү. Энийг ингээд өнөөдрийн хэмжээнд бол энэ эрхээ хэрэгжүүлээд өөрийгөө хамгаалах ажиллагааг бол нэгдүгээр хийх ёстой. За дараагаар нь бол мөн одоо яаж болох вэ гэхэлээ тэр бүртэн захиалга өгчлөө тэр төрөний нөгөө нэг би яриадс нэг төрөний эрхийн усын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл заа мөн тэр урьдчилсан тэмдэглэл хийх гэдэг нь хоёр асуудал ярилаа шүү. Тэрийг бас өнөөдрийн нөхцөлд яаж хэрэгжүүлж яана усын бүртгэлийн байгууллага нэгэнтээ тэр тийм бүртгэлийг хийнэ гэж заасан байгаа юм чинь энэ бүртгэлээ би хийлгэе гэдэг ийм хүсэлтийг усын бүртгэлийн байгууллага төсөөр тавих ийм их бол байгаа. Тэгээд эндээс хариугаа авах тийм бүртгэж өгж байгаа байж болно. За энэ учраас бүртгэхгүй байгаа гэж болно шүү дээ. Тэгвэл одоо бүртгэхгүй байгаа гэвэл хуулинд байгаа ийм заалтыг бүртгэхгүй байна гэдээ бас шүүхэд одоо эсвэлгийн цагаан нэрээ шүүхдэг үүрхээ хамгаалвал болно шүү дээ. Гэх мэтийн байдлаар бол тэр ихээ өөрийгөө хамгаалах юм а одоо бол өмчлөгч нар ер нь хийх хэрэгтэй. Юу ч хийхгүй байгаа байхгүй манай тарамсалтай. Юу ч хийхгүй
гэсэн. Гэрээ байгуулаад график тодруулах гэж байгаа шүү
дээ. Чадаа хадгалах байгаа. Хэдийгээр юу ч заавал тэрийг хийх албагүй ч гэсэн одоогийн нөхцөлд бол өөрийгөө хамгаалах нь заавал хийх хэрэгтэй л болчиход байгаа гэсэн. За тэр нөгөө давхар давхар зардаг барилгын компаниуд нэг орон сүлжээг 2-3 этгээд хид хідэн этгээд зарчаад нэг залгийн шинжилгээг нь бас гараад байгаа гэдэг түүнд. Асуулаа. Тэгэхээр тэр болохороо нэгдүгээр тэдэн тэр нь бол усын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгдэхгүй байгаа учраас тэр талаар энэ судалгааны явцд бол юм гарч ирээ одоо зөө ч нөгөө давхар давхар зарагдсан юм усын бүртгэлд бүртгэгдэхгүй байгаа учраас яг бүртгэлээр бол тэрийг ингээд хянах юм уу ямар нэгэн юм хэлчих юм байна. Тэгэхээр саяны яг ярьсан байдлаар л одоо шалгагч маа ихээ хамгаалаад шалгах юм боломжтой л гэж.
За үндсэндээ бид бүгдийн бас ярилцах хугацаа маань өнөөдөр төгсөж байна. Тэгээд судлаачаасаа бас энэ дүн шинжилгээний ажлын үр дүнд одоо ямар дүгнэлт саналыг та өнөөдөр дэвшүүлж байгаа юм бэ? Цаашид энэ үйл хөдөл хөрөнгөтэй холбоотой өмч хэрэгтэй холбоотой асуудал дээр бид юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг санал байвал та хэлж өгөөч гэж хүсэж байна.
Би нэг зүйлийг онцолж хэлхийг хүсэж байна л да. Юу гэхээр энэ би сая хэлдэг нь улсын бүртгэгч гэдэг тэр нэг албан тушаалтан болов цагааны шийдвэр гаргаж байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр цагааны байгуул бол өөрөө онцлогтой шүү дээ. Нөгөө давуу хэрэгтэй, хийсэн болгоно нь хэрэгждэг хууль мэт тийм. Тэгэхээр улсын бүртгэгч ямар одоо шийдвэр гаргаад гэдэг юм уу, яа асуудалд юу гэж хандаад, ямар өнцгөөс хандаад байна уу гэдг нь өөрөө бич хууль журманд тусгагдаагүй ч гэсэн нэг тийм журам юм шиг тогтчдөг тийм аюултай байхгүй. Тэгэхээр улсын бүртгэгч бол улсын бүртгэлийн байгууллага энэ дээр маш зөв анхаарч маш одоо зөв ингэж дүрм жимаа наривчилж хэвгүй улсын бүртгэгч л за энийг өөрөнд бид нэр бүртгэхгүй байхын зүй юм байна гэж татгалзаад ингэж тогтчихсан бол олон нийтийн дунд энийг ерөөсө бүртгэдэггүй маа гэсэн ойлголт тогтчихдаг. Яг бол царгааны эрхгүй шийдэл гаргадаг эрхгүй субъект бол учраас ийм аюултай. Тэгэхээр энэ дээр бол маш хариуцлагатай хэвстэй гэдгийг бүр онцолж хэлмээр байна. За судалгааны үр дүнд бол нэлээд хэдэн дүгнэлт санал гаргасан байгаа. Тэгээд ерөнхийд нь бацаад хэлэхэд энэ итгэнгийн ихэнх улсын бүтээлийн эргэцүүлэн цогцолтууд бол саяхан шинжлэхэд хүрсэн өшөө илүү болгосонгүй болох шаардлагууд бас байсаар байна. Яагаад гэвэл хуулиндаа ингээд хэдийгээр цогцоолаад өгсөн боловч наривчсан бүртгэл хөтлөгч урам гэдэг байгаад засгийн газрын тогтоолол батлагддаг. Тэрэн дээр нь наривчж өгөөгүйгээс болоод хуулийн зарим заалтууд юусоо одоо хэрэгжихгүй. Хоёрдугаар тэгснээр нөгөө өмчлөгчийнхөө өмчлөг эрхийг хамгаалж чадахгүй зөрчөөд өмчлөгчийнхөө зөрчигдсэн хэвээрээ байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол тэр нийтийн зөвлөлтөд орон сууцны дуусаагүй барилгыг бүхэлд нэг этгээдийн өмчлөг бүртгэж байгаа тийм. Бас дангаар өмчлөг эрхийг нь улсын бүртгэлд бүртгэх боломжтой гэдэг нь түүнд ярьчлаа тийм. Энэ эрхцөө зохицуултыг бол цаа цогцолжих шаардлагатай гэдэг дүр. За энэ бол зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн. За төрөний хэлсэн нөгөө нэг дуусаагүй барилгын одоо хамтран өмчлөгч дундаа бүртгэж болно. Эсгээр өмчлөгч дангаар бүртгэж болно гэдэг нь төрөний эдийн засгийн бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10-ын 10 гэдэг заалттай. Тэрийг одоо хэрэгжүүлэх байгаагаар ярьлаа шүү дээ. Тэр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой журам явтай журамдаа оруулах хэрэгтэй. Тэр байхгүй учраас юу ч хэрэгжихгүй. Энийг оруулаад өчх юм бол саяны ярьсан маргаанууд бол ер нь бол
шийдвэрлэх.
Шинэ хийний багц тоо. Энэ
үсэн бүртгэл хөтлөгч орон засгийн газрын тогтоолол За тэгээд нөгөө захиалагч нар улсын бүртгүүл бүртгүүлэхтэй холбоотой урьдчилан бэлтгэлтэй холбоотой тэр дөрو нэг эргэлзээтэй юм зохицуулт хуулинд авсан гэдэг нь тэрийг өшөө илүү одоо тодорхой болгож өгөх шаардлагатай байгаа юм тий. Тэр бол одоо яах вэ гэдэг нь ойлгомжгүй шүү дээ. За иймэрхүү асуудлууд дүгнэлтүүд бол байна. Энэ журмууд их нарийн тодорхой байх нь саяны нөгөө шийдвэр гарах ирэхгүй ихэд бол улсын бүртгэгчид бол маш чухал байдаг. Ажил хийж байгаа юм. Нөгөө журм нь тодорхойгүй учраас нөгөө юм чинь асуудлыг өөрөө шийдэх байдал төрөл хүнээс янз бүрийн юм за энэ ч хэрэгтэй болов уу, энэ ч хэрэгтэй болов уу гэж бодсныг ихэд байна гэдэг чинь хүн өөр өөр юм их болоод байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг материал, нэг тохиолдолд бүртгүүлэх гээд очих гэхээр нэг бүртгэгч болно гэж үзээ бүртгэгчдэг. Дараагийн өөр нэг дүрэг дээр очиход тэр бүртгэгч бол а болохгүй гэж бүртгэс татгалцдаг юм амьдралтай байгаад байна. Тэгэхээр тэр бол жоохон тухайгүй байтал гэж чинь. Тэгэхээр бүртгэл бүртгэгч орон бол илүү татгаа нарийн. Би бүртгэл бүртгэгч орныг энэ судалгааны утгаар үзсэн л дээ. Тэгэхээр тийм шиг нарийн сайхан чин шууд аваад хэрэглэхэд хэцүү юм байдаг. Яг бол хуулийн заалтуудаа их давтсан шинжтэй. Яруусо ихшлэл татаад тэдэн тэдэд зааснаар бүтгэнэ. Тэр бүтгэнэ. Хуулийн тэдэн тэдэд зааснаар бүтгэнэ. Тэрнээс өч тэр хуулиас илүү одоо бүртгэгчд тус олцохоор юм л баг. За нөгөө талаар нэг юм шийдэгцүүл одоо манайд бол тэр зохицуулт яруусо байхгүй. Энэ судалгааны явцад Орос улбаны улсын энэ чиглэлийн хууль журмыг үзэж хахад саяны нөгөө дуусаагүй Орос улсан шүү дээ.
Тийм.
Тэр дуусаагүй орон сууцыг дангаар өмчлөгчдийн бодод нөгөө захиалагчийн өмчлөл дуусаагүй гэдгээр нь бүртгээд тэгээд ипотекийн гэрээний нөгөө үнтэйгээ шууд байгуулчихдаг. Ийм зохицуултууд бол байгаа байхгүй юу? Өсөлт хүн уст бол хийж авд юм байна. А манайх болохоор дуусаагүй байрлын одоо би хоёр өрөө байр захиалаад байрлын компанитай гэрээ хийлээ гэхэд би тэр захиалсан хоёр өрөө байраа бүртгүүлэх боломж одоо байхгүй шүү дээ тийм. Саяын тэр 10 дугаар зүй 10-ын 10 дугаар зүйл зааснаар хуулинд байгаа боловч бид нар одоо л хэрэгжүүлэг байгаа шүү дээ. За тэгээд бүртгүүлчтэй гэж бодоход банкуд маань нөгөө одоо би дуусаа 2 өрөө захиасаа 2 өрөө байраа дуусаагүй барилга гэж бүртгүүлчтэй гэж бодъё. Тэглэхэд банкуд маань надад нөгөө дуусаагүй барилгад маань ипотек өгөөд тэгээд тэр ипотекийн шууд нөгөө барилгын компани руу ордог байгаад осын тэр хуулийн зохицуулт бол тийм юм байна. Ингээд явдаг бол энийг бас аваад хэрэгжүүлчихвэл нөгөө энэ яриад байгаа гараад байгаа энэ асуудал шийдэгч юм биш үү гэсэн. Ингээд яг оо ингээд энд ярихад бол их амархан юм шиг боловч энэ мэдээч хэрэг зөндөө хуцаа орно. Гэхдээ бас хэрэгжүүлж болох хуулийн үйл зөвлөж болох асуудал байна гэсэн л та. За тэгээд нөгөө захиргааны хэргийн шүүхийн юу асуучраас бүртгэл үнэн зөв байх зарчим, захиргааны үйл ажиллагаа төвийг сахих зарчим, захиргааны үйл ажиллагаа хууль ёсны байх зарчим гэдгээд нөө зарчмууд байна шүү дээ. Зарчмууд тэр удаад улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд бүгд давхардагдчих хэвээр. За сайн яриад байгаа энэ кейсүүд дээр чинь нөгөө жинхэнэ өмчлөгч нь мөнгөө төлөөд 100% гүцээж төлөөд орон сууцнаа ороод амжирчаад байтал бүртгэлд байгаа өмчлөгч бол нөгөө барилгын компани байгаа л гэдэг тий. Тэгэхээр нөгөө бүртгэл үнэн зөв байх зарчим маань одоо хэрэгжиж байгаа юм. Уггүй байгаа ч тийм. А бүртгэл төрөний ярьсан улсын бүртгэл үнэн зөв байгаа тэр үнэн зөв мэдээллээр нийтэд үйлчлэх тэр чинь өөрөө маань хэрэгжиж байгаа мөн үгүй бас үгүй болчихж байгаа зү тийм. Бүртгэл маань жинхэнэ өмчлөгч биш гэдэг юм өмчлөлт бүртгэлтэй юм тэр мэдээллээр бусдад үйлчлэж байгаа. Тэгэхээр чинь энэ зарчмууд бол хэрэгжиж байна гэж хэлэхэд бас хэцүү болчихж байна гэж хэлэхэд байна.
За баярлалаа. Тэгээд яг энэ судалгаатай холбоотой мэдээллийг бол дэлгэрэнгүй үзэх нь бол нийлтийн нэгэн формын вебсайт болон legal data дээр бол байрссан байгаа. Тэгээ энэхүү подкастын линк дээр ч гэсэн одоо энэ судалгааг дэлгэрэнгүй авч унших боломжтой байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн ярилцханд хүрэлцэн ирсэн судлаач, зочин өрчлөгч нартай баярлалаа. Та бүхний цаашдын ажилд амжилт хүсье.
За баярлалаа.